Ahoj, ja som váš host Michal Bohumel a práve počúvate Exploring My Potential podcast. Takže krásny deň prajem. Máme tretiu epizódu podcastu Exploring My Potential a dneska prvýkrát s hosťom. Takže ja tu pri mne vítam môjho dlhoročného kamaráta Jakuba Kmeďka. A dôvod, prečo som priniesol Jakuba, je ten, že si myslím, že je dôležité diskutovať témy, ktoré sú s nejakými odborníkmi, možno aj z iného odboru, a podeliť sa o tento jeho názor s vami, poslucháči, fanúšikovia. A tiež si myslím, že je dôležité možno diskutovať témy, ktoré nemajú taký priestor na sociálnych sieťach alebo kdekoľvek, a byť autentický a byť úprimný a byť priniesť niečo zaujímavé. Takže čau Jakub.
Zdravím všetkých poslucháčov a ďakujem za pozvanie.
No super. Ja si myslím, že by sme mohli začať tým, že ľudia, čo ťa nepoznajú, že by si nejak jednoducho možno vysvetlil, že kto si, čo okay. Robíš teraz a možno ako si sa sem dostal do tohto bodu.
Super. Myslím si, že máme na to krátky čas. Ja budem čo najviac stručný, lebo človek vždycky rád hovorí o sebe dlho a veľa. Ja v súčasnosti pracujem ako fyzioterapeut, som vyštudovaný fyzioterapeut, ale taktiež som vyštudovaný tréner, takže pracujem jak s profesionálnymi, tak s amatérskymi alebo rekreačnými športovcami, ktorým pomáham buď dosahovať nejaký optimálny výkon, alebo sa o nich starám v rámci rehabilitácie a fyzioterapie a pomáham im prekonať zranenia a prekonať bolesť. Na tvoju otázku, jak som sa k tomu dostal, tak to bol celkom ako dlhý príbeh a myslím si, že stále ten príbeh pokračuje, ale v podstate od nejakých 13 rokov som sa ako dieťa, ako každý hľadal a kde som sa našiel asi najviac, bolo to, že som začal robiť športové karate, kde som spoznal partiu kamarátov, kde som začal trénovať a začal som trénovať tak, že som dokonca išiel na slovenský pohár a šport sa pre mňa stal odpoveďou na všetko. Odpoveďou na kamarátov, odpoveď na to, ako sa stať lepším, ako vzhliadať k novým výzvam. A už vtedy, myslím, okolo 15 rokov som začal trénovať deti a trénovať fitness, ako trénovať v posilke. A vtedy som vedel, že bude moje povolanie bude určite súvisieť so športom. A vtedy som sa zaujímal jak o výživu, tak o regeneráciu, tak o doping a rôzne témy, ktoré sú v rámci športu. No a myslím, že tá fyzioterapia a tréning boli niečo, čo mi dáva najväčší zmysel a tomu, čo ma najviac baví, a je takou mojou vášňou.
No jasné, super. Ja viem, že potom si bol nejakú dobu v Austrálii, kde si študoval. A možno skús o tom niečo povedať, že aký základ ti to dalo vidieť ten svet tam a potom s čím si sa vrátil sem a čo si zistil.
Pre mňa bolo v podstate po strednej škole také veľmi ťažké rozhodovanie, čo so životom ďalej. A vlastne som vedel, že práca s ľuďmi je to, čo ma naplňa. A odchod do Austrálie bol pre mňa asi aj pre väčšinu ľudí za cieľom naučiť sa jazyk. Ale tam som sa dostal na odbornú školu, aby som tam mohol zostať, tak čistou náhodou. Som si vybral školu, alebo ani nie náhodou, možno pocitovo, ale vybral som si školu, ktorá bola osobný tréner. Bol to taký dvojročný certifikát a s týmto certifikátom môžeš v Austrálii trénovať ľudí ako osobný tréner. No a tam prišiel moment, kde ja som všetko študoval v angličtine, videl fyzioterapeutov, trénerov v Austrálii, jak trénujú rugby, jak trénujú amatérskych športovcov, jak vzniká crossfit v roku 2010. Bolo taká veľká silná vlna crossfitu v Austrálii, kedy tie crossfitové boxy začali fungovať. Takže myslím, že aj tá éra toho crossfitu a pôsobenia v ňom mi tam ukázala spôsob, jak Mm-hmm. Fungovať v rehabilitácii, jak fungovať mm-hmm. v tréningu. Hej. A vlastne po návrate, ten návrat z Austrálie mm-hmm. bol veľmi, veľmi rýchly, pretože som vedel, že chcem vyštudovať vysokú školu, ktorou mm-hmm. je fyzioterapia, mm-hmm. ktorú som mm-hmm. študoval v Bratislave. A, mm-hmm. a tam už som veľmi cieľavedomo išiel potom hej. po tej kariére fyzioterapeuta. Ale hej. v Austrálii bol ten zrod toho čo robím teraz. Mm-hmm.
Jasné. A keby máš povedať, čo ti to dalo, možno to, že si bol zahraničí 2 roky. Uh-huh. A jak z toho teraz ťažíš?
Myslím, že to najdôležitejšie je, on to znie trošku klišé, že pokora, ale uh-huh. fitness odborníkov a trénerov a fyzioterapeutov uh-huh. je v Austrálii na každej uh-huh. avenue a na každom uh-huh. bloku desiatky hey. A stovky. Uh-huh. A cítil som tam takú pokoru, že keď sa budem učiť, uh-huh. a budem cieľavedomý uh-huh. a pracovitý, uh-huh. tak niečo môžem dosiahnuť, uh-huh. môžem sa niečo naučiť, môžem dosiahnuť čokoľvek. Uh-huh. A taká tá, to čo je aj v USA, aj v Austrálii cítiť, a ja k tomu inklinujem, je, uh-huh. že naozaj, že to sú to krajiny neobmedzených možností. Uh-huh, uh-huh. A ja ešte možno ako Slovák, keď som tam išiel, alebo tu na Slovensku som uh-huh. mal také možno predsudky a možno strach a obavy uh-huh. a neveril si, že hej. a či na to mám hej. a či môžem hej. pracovať s profesionálnymi uh-huh. športovcami a či nepotrebujem vysokoškolské vzdelanie na to. Uh-huh. Ale tam som pochopil, že je to skôr o komunikácii s ľuďmi uh-huh. a o určitej hej. pokore uh-huh. a také asertivite. Hej. A toho odborníka. Hej. Že tá odbornosť mm-hmm. nie je len o tom, čo mám naučené v škole, mm-hmm. ale aj to, aký som človek, ako mm-hmm. komunikujem s ľuďmi. Mm-hmm. Takže to je najväčšia taká message tej Austrálie, uh-huh. s ktorou dodnes žijem a mm-hmm. som za to nesmierne vďačný a vraciam sa tam každým mm-hmm. rokom.
A, to je pravda.
A vidím to tam a mm-hmm. je to pre mňa veľmi dôležité. Mm-hmm. A snažím sa to dávať aj mojim kolegom, klientom. Hej. Myslím si, že aj naša spolupráca vznikla vďaka tomu, že mm-hmm. sme mali veľmi spoločný akoby pohľad presne na to, mm-hmm. jak spoločne pracovať a čo znamená ten tréning mm-hmm. pre nás oboch. Hej.
A keby ti dám otázku, že obo si študoval fyzioterapiu mm-hmm. a pracuješ s ľuďmi aj v rámci tréningu, hej, s tými športovcami, že jak by si sa nejak charakterizoval, alebo kde vidíš svoju rolu? Lebo napríklad pre mňa by to nebolo dôležité mať ťa zaškatulkovaného, ale že niekedy musíš vedieť, ako keby na čo sa sústrediť s tým človekom a že jak vidíš svoju rolu, pretože ja mám pocit, že tie dve disciplíny, nazvem to trénerstvo versus fyzioterapia, sú trochu odlišné, ale že jak to ty vnímaš pre teba?
Toto je otázka, ktorú dostávam často. Uh-huh. Dokonca včera som prednášal na jednej prednáške v Olomouci na fakulte telovýchovy uh-huh. a presne som dostal túto otázku, že jak vás máme predstaviť? Uh-huh. Ste fyzioterapeut alebo tréner? A uh-huh. ja mám stále to je asi, tieto dva odbory sú veľmi vo vývoji u nás uh-huh. a ja sa venujem a študujem v oboch. Je uh-huh. to aj časovo náročné a myslím si, že čím viac viem, tak čím viac študujem, tak tým menej viem z oboch oborov, mm-hmm. ale zaujímam sa o oba obory a vidím veľkú súvislosť v tom, že aj fyzioterapeut a tréner má rovnaký cieľ. Hej. Mať športovca, ktorý je zdravý a dlhodobo výkonovo zameraný. A to je náš rovnaký cieľ. Mm-hmm. Či už sa správam ako fyzioterapeut alebo tréner. Mm-hmm. A zároveň myslím si, že táto dilema a táto otázka, kto vlastne si vznikla, mm-hmm. je z toho, že tá fyzioterapia u nás má nejaký vývoj, mm-hmm. má nejaký background, má nejakú mm-hmm. históriu toho, mm-hmm. jak vznikala a toho, kde dneska je, mm-hmm. jak rehabilitační pracovníci fungujú v nemocniciach, mm-hmm. jak funguje súkromný mm-hmm. sektor rehabilitácie mm-hmm. a fyzioterapie. A myslím si, že to veľmi v ľuďoch evokuje niečo. Uh-huh. Že fyzioterapeut je niekto, kto aplikuje masáž alebo akupunktúrne ihly uh-huh. alebo taping. Uh-huh. a robí nejaké zvláštne cvičenia na lahátku. Mm-hmm. To je fyzioterapeut a tréner je ten, čo ti dá do ruky kettlebell a má v rukách stopky. Mm-hmm. Ale myslím si, že tento trend, už aj keď pozorujem to, čo sa deje napríklad v tej Austrálii alebo Amerike, tak čoraz viac už tí fyzioterapeuti sú vlastne osobní tréneri. Mm-hmm. Už to není, áno, vedia dať niekoho na lahátku a uvoľniť mu, ja neviem, zápestie. Mm-hmm. A rozmobilizovať mu to zápestie, ale čoraz viac sa objavujú v gymoch, trénujú ľudí aj spieranie, trénujú ľudí hýbať sa zdravo a rozmýšľajú nad pohybom skôr ako, ako svaly a pohyb. Mm-hmm. Rozmýšľajú nad, nad svalovými reťazcami, nad držaním tela. A čo je výhoda, kde ja za čím si stojím, že ako fyzioterapeut, ktorý robí trénera, tak ja vidím, že to moje oko vidí to ľudské telo vo veľkých súvislostiach, v detailoch, v pohybových reťazcoch a snažím sa veľmi individuálne k tomu pristupovať. A ja to považujem za výhodu. I keď veľakrát možno za to dostávam kritiku alebo takú otázku, že tak si vyber a rozhodni, nemôžeš byť oboje. Ja skôr považujem za veľkú výhodu, že ako fyzioterapeut môžem trénovať ľudí, pretože mám cit a oko, jak možno niektorí tréneri, ktorí nemajú toľko skúseností z rehabilitácie, z nemocníc, oproti mne.
Podľa mňa jedno aj druhé je tak strašne široké, že ten odbor je tak strašne široký, že tam nie je len jeden smer, ktorým by človek mal ísť. Takže podľa mňa, ak niekto kritizuje, že tak buď si to, alebo nemôže byť v strede, tak podľa mňa ten pohľad je trochu moc úzky. Jednoducho, že ty sa chceš formulovať tam, kde ty cítiš, že budeš mať, že budeš šťastný za prvé, a za druhé, že kde ty cítiš, že budeš mať najväčší vplyv na tých ľudí, s ktorými ty chceš robiť. A keď možno keď sa na to pozriem trochu z vývojového hľadiska, kedy možno 20 rokov dozadu, to boli dve naozaj oddelené možno profesie alebo činnosti. A možno potom neskôr za posledných 50 rokov zaznamenávame boom, možno viac intenzívneho tréningu, boom sociálnych sietí, dezinformácie ľudí. Kedy ľudia zo svojich fitness tréningov, nazvime ich fitness tréningami, čo je veľmi široký pojem, zrazu potrebovali, bežní ľudia, zrazu potrebovali a potrebujú vyhľadávať viac pomoc, nie trénera, ale niekoho, kto im umožní možno vrátiť sa mimo bolesť, vrátiť sa mimo zranenie, pretože ten ich fitness tréning zrazu nebol správny.
Čiže, a má nejaké následky.
Má nejaké následky a musí...
Negatívne následky.
Negatívne musíme podotknúť. A ten človek to nejakým spôsobom musí riešiť. A ja mám taký pocit, že zrazu že tréneri možno boli, teda to nikoho neoznačujeme, ale že zrazu tí tréneri jednoducho nevedeli tým ľuďom pomôcť, pretože ten boom intenzívneho tréningu pre ľudí, ktorí nemali vytvorenú dostatočnú základňu či pohybovú, svalovú, silovú, jednoducho im škodil a zrazu tí fyzioterapeuti
vytvoril sa pre nich trh.
Reálne, že zrazu museli ľudí učiť, ako sa vykonáva výpad, ako sa vykonáva klik.
A ako sa vykonáva ekonomicky efektívny pohyb. A tu by som sa zastavil pri tejto myšlienke, že ja stále hovorím, že tréner strávi s klientom oveľa viacej času ako fyzioterapeut. A to tak je. To je jedno, či je to profesionálny šport, alebo amatérsky šport, alebo je to proste človek, ktorý si chodí dvakrát do týždňa pravidelne zacvičiť. Fyzioterapeut je vždy veľmi až tá posledná štácia toho, že niečo sa deje. A niečo je zle. Ale ten tréner má, a ja to hovorím aj chalanom na kurzoch, mojim kamarátom, majiteľom gymov, že vy chalani a babi máte dosah na mojich klientov. Nie ja. Vy máte na nich dosah. Ja ti môžem povedať, jak máš trénovať, čo máš robiť, ale robíš to ty.
Jasné.
Čiže aj toto vidím, že mňa, ja by som asi aj tak povedal, že mňa veľmi baví trénovať ľudí a myslím si, že ak by už by som sa mal rozhodnúť, tak sa budem prihľadať k tomu, že som tréner, pretože tam vidím, že ja keď niekoho zrehabilitujem, niekde si zraní koleno, 10 týždňov ho rehabilitujem, to preplatí poisťovňa, ak mám zazmluvnenú poisťovňu, alebo si to ten človek zaplatí a po 10 týždňov goodbye a Boh vie, kde skončí, Boh vie, ak bude trénovať, Boh vie, aké to koleno bude mať záťaž. Ale ja ako tréner, keď mu viem povedať, že OK, po 10 týždňoch sme to koleno niekam dostali, poďme teraz pracovať rok, 2, 3, 4 na tom, jak sa hýbeš, jak trénuješ, aké máš výkony a športové výsledky, je to profesionálny šport. Čiže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že akú rolu, je to veľmi individuálne a veľmi ťažko sa o tom všeobecne hovorí, ale veľmi často sa stretávam s tým a dokonca mi to aj povedalo pár trénerov, že vieš, však ja ich pretrénujem, oni sa zrania a ty máš aspoň prácu. Áno, tak toto teraz funguje a je to smutné. A myslím si, že čoraz rozvinutejší fitness priemysel v zahraničí je výsledkom toho, že tí tréneri sa vzdelávajú v oblasti fyzioterapie a zdravého pohybu a funkčného pohybu, alebo jak to nazveme. A tí tréneri majú vedomosť a nástroj, jak trénovať ľudí bez toho, aby boli zranení. A tým pádom tí fyzioterapeuti už a možno až nemajú takú dôležitosť. Vždy budú mať, vždy bude fyzioterapia, je tu dlho, budem oprávnená, ale už je vidieť a ja sa tomu nesmierne teším, že ten vplyv zdravého, funkčného pohybu, ten holistický prístup už aj už sa objavuje aj v rámci crossfitu, aj v rámci hokeja, aj v rámci iných športov a ja sa tomu nesmierne teším, že to je evolúcia. A neznamená to, že fyzioterapeuti budú mať menej práce, skôr mám pocit, že bude čoraz viac ľudí trénovať, čoraz viac ľudí športovať a rodičia sa nebudú báť dávať deti na šport, pretože sú tam odborníci, ktorí rozumejú tréningu, ktorí rozumejú fyzioterapii a to je predpoklad. Ja som, myslím, z toho nadšený, že tam smerujeme.
Hej, úplne s tebou súhlasím. Keby ja nad tým rozmýšľam jednoducho z toho hľadiska, že ak je niekto, povedzme, že nula je nejaká základná úroveň, že sa môžeš hýbať. Hej. Ak je niekto minus 5, tak ten človek nemôže ísť k trénerovi. Ten človek pôjde k fyzioterapeutovi, aby sa dostal aspoň na úroveň 0, prípadne 2, plus 2. A ak si ďalej, tak pravdepodobne budeš potrebovať reálne trénera, ale už nepotrebuješ toho, čo s tebou robí minus 5.
Súhlasím.
Ak sa ten človek chce na to špecializovať. Čiže, jak si povedal k tomu, že ten trh sa vďaka tomu rozvíja, rozhodne. To si myslím, že aspoň ja to tak vnímam, že sa to posúva dopredu a je kopec možností, ako sa vzdelať ako tréner, určite ako fyzioterapeut. V zahraničí je milión odborníkov a je dôležité vedieť si vybrať a vedieť sa nejak orientovať v tom, čo je v ponuke. Takže fajn. O tomto sme sa mi bavili už x-krát, že za tebou niekto príde a niekedy ľudia očakávajú, že ty ako keby mávneš čarovnou paličkou a odstrániš niekoho nejakú bolesť. A že ten človek zrazu bude vyliečený. Versus, jak si hovoril, že možno je to skôr dlhodobý proces. To by bola jedna otázka a z toho by sme sa potom posunuli ešte ďalej. Že napríklad, ako by si ty vysvetlil niekomu, že čo reálne očakávať od možno nejakej fyzioterapie alebo sedenia versus čo všetko ty vidíš, že ovplyvňuje to, či má niekto alebo nemá nejakú bolesť.
Pozri, keď príde za mnou klient, či už je to športovec, profesionálny alebo človek, ktorý cvičí pre seba a není to na úrovni reprezentácie krajiny, tak obidvaja majú v podstate rovnaký mechanizmus toho zranenia, rovnaký mechanizmus tréningu. A veľakrát sa stretávam, že amatérskí športovci trénujú ešte viac, ako tí profesionáli. To je fakt. To je, myslím si, že to prináša aj doba. Ľudia sú veľmi cieľavedomí, a jak pracovne, tak v osobnom živote. A ten šport vždycky poskytuje naplňanie cieľov a dosahovanie cieľov. Myslím si, že to je veľmi príťažlivé pre mnoho ľudí, ktorí podávajú veľmi veľké výkony, preto rastú čoraz viac športy v rámci triatlon je veľmi obľúbený a podobne. A toto je fakt, s ktorým ja sa stretávam a je to téma, ktorá je tiež pre mňa veľmi zaujímavá, že keď ten klient za mnou príde s bolesťou, tak myslím si, že každý fyzioterapeut, kolega, tréner so mnou bude súhlasiť, že vždy sme že som ako začiatočník robil možno takú chybu, možno to nebola chyba, že to je súčasť vývoja, že sa pozeráme na ten primárny problém.
Áno.
Čiže prídeš za mnou, bolí ťa koleno, ja si to koleno vyšetrím nejak funkčne, pasívne, aktívne a s kolenom je problém.
Hej.
Čiže v podstate začnem riešiť koleno tým, že buď ho zatejpujem, alebo ho zaladujem, alebo ho začnem rozcvičovať, alebo do neho budem sa snažiť riešiť koleno, pretože ťa boli. A to je v podstate riešenie sekundárneho problému. To, že ťa boli koleno,
následku.
Je to následok v podstate. To, že ťa boli koleno, je to následok rôznych faktorov a tých faktorov je mnoho. Môže to byť, ja mám takú, čo často klientom vysvetľujem, aby to pochopili, je, že ten problém môže byť funkčný.
Hej.
To znamená, že je to pohyb, že robíš nejaký pohyb, ktorý není ekonomický a ten pohyb spôsobuje to, že sa ti v podstate ten klop alebo tá meká štruktúra svalová v podstate ako keby poškodzuje, až vznikne bolesť.
Čiže mechanický problém.
Hej. Teraz profesor Kolář, budem ho citovať, v jeho knihe povedal, že aj ak kvapka na betón dlhé roky, tak spraví dieru. A to je veľmi pekná myšlienka, pretože áno, ja keď robím 3 roky nejaký výpad a 3 roky behám a padá mi klemba, tak ja spravím dieru do toho kolena.
Hej, v odrukách.
Takže, áno. Takže toto je to, čo tí klienti musia pochopiť a to je prvý predpoklad úspechu, či už fyzioterapie alebo tréningu, že ten klient pochopí, že to, kde sme prišli dnes, že ma niečo bolí, že mám niečo poškodené, je výsledkom veľakrát nie jednorázového eventu alebo jednorázovej veci, ktorá sa mi stala, ale je to dôsledok nejakej dlhodobej funkcie, ako sa hýbem, ako jem, ako spím, ako pracujem so stresom a nehľadiac na to, že máme každý z nás určité genetické predispozície. Čiže veľakrát ja tých klientov sklamem, jak si povedal, že oni prídu a chcú, OK, zatejpú mi koleno a bude to fajn.
Hej.
Oni mi vlastne povedia, čo mám urobiť.
Hej. Už sa vyšetria.
Ja sa snažím im toto povedať, snažím sa s nimi mať konzultáciu a tiež je to prácou fyzioterapeuta alebo trénera je spoznať toho klienta, dávať mu otázky, zblížiť sa s ním a vedieť, že OK, toľko to bežíš, koľko pracuješ, trošku mu byť taký ako empatický a prísť mu, spoznať ho, že aký je, či ako sa správa pod stresom, ako reaguje na bolesť. Každý z nás reaguje na bolesť, nejako inak. To je veľmi dôležité pri tom začiatku tej rehabilitácie alebo tej práce s tým klientom. Aha. Vysvetliť mu, prečo to zranenie nastalo. A není to jeden dôvod. Vždycky ľudia chcú obviniť, to je ľudská schopnosť, prečo lebo. Len ja mám taký výrok, že telo není bankový účet.
Ano.
Že čo do neho vložíš, to tam ostáva.
Hej.
To je to príroda, je to náročný mechanizmus rôznych metabolických funkcií a s veľkou pokorou sa k nemu správam a snažím sa ho počúvať a vidieť a pozorovať to, čo sa v ňom deje.
Hej. Určite je to vždycky ovplyvnené, nie vždycky, pretože môžeme mať zranenia, ktoré proste sa stali.
Určité traumy.
Traumy.
Traumatické udalosti, áno.
Takže to možno nemusí byť následok niekoľkých rokov alebo opakovaného nefunkčného pohybu, ale jednoducho sa to stalo.
Súhlasím.
Takže to sme nemysleli v tejto diskusii. Skôr veci, ktoré sa opakujú a jednoducho naberáš nejakú deformáciu.
Keby som aj povedal, že z 10 klientov je možno jeden, ktorý snowboardoval a otrhol si členok a potrhal si väzy. Tak to potrhal si väzy a mal nejaké vyklbenie členku. A ďalších 9 je z toho, že trénujú veľa. Trénujú nesprávne sa hýbu. majú, že to je v podstate nejaký deficit niečoho.
Mm-hmm.
Čiže to je veľké, veľké percento, veľký počet mojich klientov, že mi to štatisticky spravím a tam ja vidím obrovský dosah toho trénera. Čiže vždy aj v profesionálnom športe je ten tréner alebo silovo-kondičný tréner, je špecifický tréner, ktorý trénuje ten šport a potom je tréner, ktorý robí kondičku, posilku, všetko okolo toho. A títo dvaja ľudia sú zodpovední za to, že ten športovec je v stave, akom je a je alebo nie je zranený. Takže zase sa dostávame k tomu, že tá práca toho trénera, funkcia toho trénera v tom týme alebo pre toho športovca alebo pre toho jedinca, klienta, ktorého má, je veľmi dôležitá.
O, rozhodne. Takže čo je kľúčové si z toho zobrať, z tohto, pre, nazvime to pre bežných ľudí, tých bude počúvať asi gro, to čo hovoríme. Čo by si im dal ako takú nejakú, nejakú myšlienku, že možno jak sa pozerať inak na svoj tréning alebo na prístup k svojmu životu?
To sú, sú veľmi obširné otázky a veľmi veľa myšlienok mám. Uchytiť to niekde, kde akli, naozaj tým našim poslucháčom niečo zanechať. Je, je dôležité si uvedomiť, či už ten človek je zranený alebo nie je a dostane sa do ten prítomný stav, v ktorom som, že mám nejaké zranenie a veľakrát je to ovplyvnené emóciami, je to neplánované, nikto z nás nechce byť zranený, ale keď to nastane, tak myslím si, že je veľmi dôležité si povedať, že OK, toto je situácia, v ktorej som. A možno si odpovedať na otázku, prečo som sa sem dostal a čo to znamená, že som tu. Ale zároveň tá najdôležitejšia otázka je pre mňa. Ja som človek, ktorý vždy hovorí, že zajtra je ten lepší deň. Takže tá myšlienka toho, čo teraz, ako môžeme začať pracovať na tom, aby som sa vrátil späť zo zranenia a mohol robiť šport alebo to, čo ma baví na tej úrovni, ako chcem. A to je jedna vec. A keď už ten klient není zranený, alebo ten športovec není zranený, ale ten športový výkon niekde je, alebo ten výkon niekde je, a niektorí ľudia sú veľmi nespokojní a permanentne nespokojní s tým, kde sú, tak pre nich tiež je moje také odporúčanie, že vždy sa pozrieme na to spätne v tom tréningovom programe, kde si bol, kde si teraz. A ak je to tréningový program, ktorý dáva hlavu a petu, tak vždy sa ten klient posúva, aj keď malými krokmi. A povedať si úprimne a položiť si otázku, kam to chcem dosiahnuť. A veľmi to, čo ty často hovoríš, čo je ten dôvod, čo chcem dosiahnuť v tom tréningu. A toto je, myslím, veľmi zaujímavé, že často vidím klientov, ktorí trénujú veľmi tvrdo a trénujú, jak, či už behajú veľa, alebo trénujú v posilke, alebo robia nejaký šport. A oni nemajú tieto veci zodpovedané a veľakrát ich šokujem tými otázkami. A zostanú prekvapení, že wow, ja som sa nikdy nad tým tak nezamyslel, že čo bude ďalej, alebo čo je môj cieľ.
Že prečo to robím?
A niektorí ľudia hovoria, že ma to robím, lebo ma to baví, ja žijem v prítomnosti a to je úplne v poriadku. Ale problém nastane, keď takýto klient príde so zranením. Že v podstate si neuvedomil, že áno, že jeho baví trénovať veľmi veľa a baví ho behať veľmi veľa, ale ignoroval možno dlhodobo nejakú bolesť a zrazu prišiel problém a tá jeho vášeň, tá jeho láska, jak je behanie, zrazu nemôže zabehnúť ani 5 km, nie 80, ako bol zvyknutý. Čiže mojou, ja som veľmi hlbavý a v detailoch, čo sa týka týchto tém s mojimi klientami, že sa snažím rozšíriť ten ich obzor a taká tá klasická otázka, že prečo robíš to, čo robíš, je, je veľmi dôležitá. A uchytiť to tam, uchytiť to tam s tým klientom, že kde sme teraz, kde môžeme byť a kam môžeme ten tréning alebo to zranenie, ktoré aktuálne je, kam ho môžeme posunúť.
O jasné, to je podľa mňa, to môže byť v úvodzovkách druhý názov tohto podcastu, že prečo robíš to, čo robíš, lebo si myslím, že je to tak strašne kľúčové Ale súčasne je to tak strašne, si myslím, nedostatočne pokladaná otázka medzi ľuďmi, možno medzi trénermi. A jednoducho byť šoférom toho svojho života a nebyť súčasť nejaké skupiny a stáda. Lebo to podľa mňa vedie viac k šťastiu, viac k radosti z toho života. A to súvisí s tým športom, s tou aktivitou, s tým tréningom. Potom bohužiaľ aj, nie bohužiaľ, ale aj s tou fyzioterapiou alebo s nejakou nápravou tej situácie. Ale čo by som chcel ešte prediskutovať je, že z ohľadu na zranenie. Napríklad niekto sa zraní a ja z môjho trénerského pohľadu vidím, že pokiaľ by ten človek v momente prestal trénovať všetko, čo robil, tak ten proces návratu sa radikálne spomalí versus niekto, zraní si niekto koleno, napríklad, mechanicky a trénuje ďalej. Trénujeme veci, ktoré môžeme trénovať, ale to telo je stále aktívne, to telo stále posilňujeme. A ja vidím, že tá rýchlosť regenerácie toho kolena, ktoré teraz neriešime, nehávame mu možno voľno oddych a rieši sa to viac fyzioterapiou, možno, tak ten človek má rýchlejší náraz má rýchlejší náraz späť do plného tréningu. Ja mám pocit, že to zranenie sa lepšie lieči vďaka tomu, že ten človek stále je aktívny, stále trénuje, čo môže. A vidíš aj ty niečo také, alebo aký je tvoj pohľad?
Určite súhlasím, hlavne z dôvodu, že sa trénujem profesionálnych športovcov, olympionikov, ľudí, ktorí reprezentujú krajinu. A ich život je šport a sú platení za šport. Je to ich povolanie. A tam je to vidieť, že keď príde zranenie, nemôžem mu ja ako fyzioterapeut povedať, že no tak si daj doma odstanovú mazde a koniec. A keď sa to zahojí, tak začneme. To sú športovci, ktorí majú olympijské cykly a my nechceme z toho olympijského cyklu veľakrát stratiť ani deň. Čiže tam prichádza. Preto ja mám toto prostredie profesionálneho športu rád, pretože áno, je to veľmi výkonovo zamerané a áno, nie je to veľmi zdravé, ale práve preto je tam priestor na to hovoriť o tom s tým športovcom a nastaviť ten tréning tak, že ak je zranený, tak ten tréning môže pokračovať tak, aby neohrozoval tú danú poškodenú štruktúru toho tela a pokračovať v nejakej forme tréningu, veľakrát je to nižšia intenzita alebo nižší objem, jak je ten športovec zvyknutý, ale to pokračovanie je nesmierne dôležité, pretože všetko zo sebou súvisí v tom tele, ten centrálny nervový systém vníma rôzne podnety, tie jednotlivé obehové systémy v našom tele vnímajú všetky tieto podnety a súčasťou toho olympijského cyklu sú aj zranenia. To je, s tým v podstate ten tréner musí aj počítať, že ten športovec sa zraní a čo budeme robiť vtedy, keď bude preťažený, keď sa vráti staré zranenie. Že keď ja mám športovca, ktorý má zranenie krku, bolí ho krk a ja ho trénujem, tak ja musím rátať s tým, že keď budeme mať veľký objem tréningu, tak ten krk môže začať bolieť. Vtedy nastupuje fyzioterapeut, áno, ale čo ten tréner, ako či už kondičnom alebo silovom tréningu spraví. Snížime, ja neviem, intenzitu, čo sa týka laktátových intervalov, vymyslím si, krátke, výbušné intervaly. Budeme oveľa viacej pracovať na aerobnom systéme a budeme robiť 40 až 90 minútové intervaly a tréningové jednotky. Čiže v tomto ja vidím obrovský zmysel a v tomto je ten profesionálny šport. A už si trúfam aj do toho u mojich klientov, ktorí sa tomu venujú v podstate pre seba, zaraďovať, že OK, to, že máš zranenie, neznamená, že teraz budeš doma plakať, jesť zmrzlinu a budeme čakať, čo sa stane a lutovať si život, ale že začneme pracovať. Ale to chce vzdelanie, to chce vedomosť a to chce hlavne cit voči tomu klientovi. A s tým sa veľakrát stretávam, že dokonca už toho zraneného človeka ten tréner preťažuje ešte ďalej niekde inde. A to je, myslím, spôsobené veľkou neodbornosťou a necitlivosťou toho daného jedinca, ktorý trénuje toho klienta alebo pracuje s tým klientom. Čiže to je veľmi citlivá téma a je to veľmi individuálne podľa zranenia a tak ďalej. Ale áno, súhlasím s tebou, že to je v podstate tréning okolo zranení je kľúčový. To je vlastne rehabilitácia. To je regenerácia toho zranenia. To je súčasťou toho. A není to len o tom robiť fyzioterapeutické cviky, ale napríklad veľmi dôležité, ako som spomínal, je ten aerobný systém, pretože tá výmena látok v našom tele, funkcia jednotlivých obehových systémov, vlastne syntéza cukrov v tele, to je veľmi dôležité pri zranení, pri regenerácii, aby sa to zranenie v podstate, aj tá regenerácia možno urýchlila. Na to nesmím zabúdať, že to je súčasťou toho.
Hej, super odpoveď podľa mňa. A čo si myslím, že je, ja by som to možno doplnil tým, že je to tak strašne, že presne v tomto momente, že niekto sa zraní, ale chce trénovať, pretože príklad nie je športovec profesionálny, hej, to sú trochu iné podmienky, ale že niekto nie je profesionálny športovec, to znamená, jeho prácou nie je vykonávať ten šport a trénovať a pripravovať sa, že to je človek, to robí, pretože ho to veľmi naplňa a baví. A je to jeho vášeň, je to súčasť jeho, možno života, ale má inú prácu, ktorá mu zarába peniaze a platí účty. A že stále je to tak strašne individualizované, alebo by to malo byť, pretože nemôžeme pristupovať k ľuďom ako z, ja neviem, nejak veľmi všeobecne, hej? Že niekto má nejaké zranenie
aj
a čo budeš robiť okolo toho tréningu, teda čo budeš trénovať okolo toho zranenia, jednoducho nemôžeš, to je situácia, kedy nemôžeš hádať. Hej, podľa mňa. Môžeš hádať, ale musíš počítať s nejakými následkami.
Ja by som skôr to nazval, že pozoruješ, hej, lebo milica je ľudské, ale milica do takej miery, že niekoho zraní, to už nie je milanie sa. To je činenie veľmi nezodpovedné. A mne je ako celkom ľúto, možno ešte naviažem na tú tému, o ktorej sme hovorili, že taká možno preinformovanosť a rýchla dostupnosť informácií v ľuďoch a dokonca aj v mne, vo mne vyvoláva taký ten pocit, že OK, ja chcem byť silný, tak si zaplatím tréningový program, 10-týždňový program, každý deň squat do maxima, hej? A pretože ja to chcem, ja som cieľavedomý, ja do toho dám peniaze, čas, všetko, ja na to mám, ja viem, že na to mám. Toto je, myslím, veľakrát patová situácia z pohľadu nášho zdravia a našej psychiky a našej fyziky, jak to v našom tele funguje. A to je podľa mňa, keď naviažeme presne na to, že jak vznikne to zranenie a jak sa ten klient dostane, je hlavne aj kvôli tomu. To je všetko tu a teraz. Že to naše telo sa tisíce rokov vyvíja a my vnímame pohyb nejako, metabolicky naše telo funguje nejako a to treba rešpektovať. A ja už ani nemám konflikty s trénermi ani s klientami, pretože im toto poviem, že to telo potrebuje čas a jak psychika, tak tie fyzické predispozície potrebujú tú adaptáciu. A tá adaptácia trvá. A keď sa ma aj klient pýta, že dobre, že povedal mi doktor, že 12 týždňov nebudem chodiť. Hej, ja poviem, že OK, to je jeho nejaká skúsenosť, ale to není definitívne. To nič není definitívne a chcem takto, aby ste sa posluchači na tým zamýšľali, čo sa týka ich tréningu. Nič nie je permanentné. Ani zranenie, ale ani ten úspech, keď ja vyhrám CrossFit Open, to nie je permanentné. Videli sme x klientov, ktorí prešli aj dverami tohto gymu, ktorí tam hore boli, a potom boli dole, ale dole tam úplne dole. A tieto extrémy, ktoré sa dejú, mňa veľmi mrzia, ale zároveň mne dávajú prácu a mne dávajú tú možnosť pracovať s týmito ľuďmi a povedať im, že OK, už sme boli aj hore, už sme boli aj dole, fuck that, na to sereme, teraz budeme sa snažiť držať ťa niekde, kde viem, že budeš 5 rokov, kde viem, že môžeš robiť CrossFit Open ďalších 5 rokov. A poďme ťa trénovať, alebo rehabilitovať, alebo vymyslíme tréningový program, ktorý bude zahrňovať to, aby si ty 5 rokov mohol napríklad ten CrossFit Open sfollowovať.
Jak si povedal o tom, o tej adaptácii, tak ja to hovorím jednoducho tak, že dnešná doba nejak neurýchľuje biológiu. Hej? Stále trvá 9 mesiacov, kým sa narodí dieťa. Stále bude trvať rovnaký čas, ako to bolo pravdepodobne pred 50 rokmi, kedy tvoje telo bude, sa bude adaptovať. Dúfajme, sa bude adaptovať na stres, ktorý ty vyvíjaš na ten organizmus skrz tréning, že stále to bude zhruba rovnaká doba. To, že máme smartfóny, to, že máme neustály prísun informácií, to neznamená, že tvoj tréning zrazu bude fungovať dvakrát rýchlejšie. Hej? Pravdepodobne, keď sú ľudia presytení informáciami a presytení počítačov a technológií, ľudia trávia menej času v prírode, sú viac v strese. Čiže častokrát ja vidím, že ten tréning funguje ešte pomalšie práve ďaká tomu v tej dnešnej dobe.
Hej.
A to určite je to isté so zranením, pretože ľudské telo je len jedno a je stále to isté, hej, než bolo pred 50 rokmi a teraz. Takže tá technológia nejak, alebo bežné dostupné technológie, ktoré používame, rozhodne nejak neurýchľujú, ale ako medicína a takéto záležitosti majú lepšiu techniku dnes, než pred 50 rokmi. Čo samozrejme umožňuje robiť nejaké veci inak.
A smutný faktor je aj v podstate doping a nie len doping v profesionálnom športe, ale ten doping v podstate v amatérskom športe medzi bežnými ľuďmi je častý a je videný a to je veľmi nebezpečné. A to je, myslím si, že veľmi slepá ulička, ak tam ten klient, ja to nijak neodsudzujem, to každého rozhodnutia, ale pre to zdravie je to veľmi slepá ulička, pretože áno, to urýchluje proces. To urýchluje biológiu v tele, to urýchluje jednotlivé metabolické systémy v tele, ale veľakrát to je dôvodom toho zranenia. To vidíme často, že kopu ľudí, ktorí prešli určitými podpornými látkami, sa trápia zase s iným problémom, ktorý to odrazí.
A možno aj nemuseli prejsť, ale ako náhle sa snažíš hacknúť biológiu a snažíš sa získať svoj prvý muscle-up za 3 mesiace versus normálne by to trvalo 7 rokov, tak jednoducho za tie 3 mesiace prídeš do takých problémov, že nemusíš ani vydržať trénovať ďalších tých 7 rokov.
To je bežné. To je ako bežné. A zase v tom, zase ja sa pohybujem v tom profesionálnom športe a tam je to bežné. My chceme, my sme veľmi výkonovo zameraní, my chceme veľmi rýchlo ten výkon. Ja vidím, väčšina mojich športovcov na tej vysokej úrovni môžem povedať, že je kvázi na hranici pretrénovania. Že ten trend, či už je to snowboarding, alebo kajak, alebo športy, ktoré sú možno nové a začínajú byť oveľa modernejšie, alebo športový aerobik, tak je veľmi často vidieť, že tí športovci toho majú viac ako dosť. A to není ani vina, že trénera alebo toho oddielu, ale je to čo sa deje vo svete, že čoraz ľudí, viacej ľudí sleduje tie športy, olympijské hry stále vyžadujú viacej, je ten trend. Ale aj v tomto prípade ja stále hovorím to, že poďme tých športovcov trénovať tak, a dá sa to, už v dnešnej dobe máme informácie, vedomosti rôzne, gadgets, prístroje, regeneračné. Poďme robiť všetko pre to, aby ten športovec mal tú dlhotrvácnosť a to, že my nevychováme olympijského víťaza len na jednu sezónu. Myslím si, že tí, čo hovorím, že je vždy lepšie odboxovať 12 kôl, ako dostať v prvom kole KO, hej. Čiže tak to vníma, to je jedno, aký šport to je a je to moja úloha v tom športe a ja v toto verím a myslím, že mi to nikto nezoberie v tento moment, že sa to dá, alebo sa v tom prostredí pohybujem, ale čo to chce, musím povedať, že to chce veľmi veľa a veľmi často si čeknúť svoje ego a pozrieť sa pravde do očí a stále, neustále sa vzdelávať a byť veľmi citlivý v tom obore a komunikovať. Jednak ten tréner komunikovať s tými odborníkmi okolo toho športovca a celý ten tím by mal veľmi citlivo a veľmi často komunikovať tým športovcom a sledovať varovné signály, kedy ten športovec začne byť niekde, kde nechceme byť. Ale to isté zase, keď sa vrátim k tomu, že s mojimi klientami tiež snažím, aj ty to robíš, že sa snažíš vždy pozorovať tých svojich klientov, že fúha, že tento nejak začína moc trénovať a dáva do toho veľmi veľa a začína mať horšiu techniku, jak mával a začína mať nejaké zvláštne napätie v tele a začína, ne, že to, naozaj sa to deje a vtedy je veľmi dôležité si povedať, že OK, reeval, čo budeme robiť teraz. To je, myslím, kľúč k dlhodobému úspechu. A každý z nás chce dlhodobý úspech. Vám nikto nechce byť one night stand, one man show. Každý z nás hľadá šťastie a myslím si, že šťastie nie je jednorazová vec a je to dlhodobý proces. A my, ty ako tréner, ja ako fyzio, alebo obidva ako tréneri, to je naša úloha. To je to, čo ja nosím na tričku.
Ja častokrát vidím, ja nerobím s profesionálnymi športovcami, vlastne len s jedným. Ale všetkých ostatných nazvem, že sú amatérskí športovci, pretože za to nemajú peniaze. Tak, že ako náhle sa snažíš byť za veľmi krátku dobu veľmi vpredu a nemáš vytvorenú, nazvem to základňu, nemáš vybudovanú základňu, tak veľmi rýchlo skončíš. Možno sa tam dostaneš, že za krátky čas vystresuješ ten organizmus veľmi veľa a tvoje telo sa na to prispôsobí, pokiaľ je dostatočne odolné. Ale ako náhle nemáš tú základňu a ten tréning budeš ďalej pušovať, tak ten domček z tých karát spadne, pretože nemá dobrú základňu. A vidím, že tí ľudia príklad majú dobrú jednu sezónu a zrazu o nich už nikdy nikto nepočul. Že zrazu odišli do zabudnutia, pretože zostali frustrovaní, zostali smutní, možno zranení. A je veľmi náročné sa z tej diery vyškriabať znovu naspäť.
Ale pritom to je možno to najlepšie, že ja hovorím, že tá najhoršia vec, čo sa mi stala. Že aj ty, aj ja osobne sme spravili chyby v tréningu, ak sme trénovali. Obidvaja sme mali bolesti, obidvaja sme sa niekam dostali. A nechcem tu tiež povedať, že my budeme žiť v balónke, až to bude dokonale. Ale to je presne ten čas si povedať, že sa z toho naučil niečo. A ísť ďalej a súčasťou toho procesu sú aj tie pády a zranenia. A len to je kritické. Ja vtedy hovorím, ja som niekedy, ja by som to nemal takto povedať, ale ja som rád niekedy, že sa ten športovec zraní. Že ja mu to neprajem, ale veľakrát poviem, že fuck yeah, pozri, čo si robil, pozri, čo sa dialo, tu máš odpoveď. Eat it up. A to je, a bohužiaľ, a veľakrát je to, je slzy, tí klienti majú slzy v očiach, lebo to není fair. Lebo ty pracuješ tvrdo, ty robíš, čo ťa baví, ty máš aj dobrého kouča, ale zraníš sa.
Že si to nezaslúžil, sa
že cítiš. It's not fair, že si to nezaslúžil, presne, ale to není, veci sú není zaslúžiť veľakrát. Niekedy tá informácia, alebo ten fakt, ktorý nastane, je dôležitý.
Možno niekedy pochopíš, že až naozaj neskôr, čo môžu byť mesiace, možno roky, pochopíš, že prečo sa to stalo. A až vtedy dokážeš uchopiť tú informáciu, že čo ti to reálne dalo. A vďaka tomu možno môžeš mať ďalších 40 rokov svojho života lepších. Že všetko, čo sa stane, aj to zranenie, nakoniec, ak sa na to pozrieš správne, tak častokrát z toho dokážeš vyťažiť niekoľkonásobne viac. Pretože si uvedomíš možno, čo si robil zle, alebo nesprávne, nedostatočne. A to sa budeš snažiť spraviť práve lepšie. A vďaka tomu môžeš byť niekde inde.
Hej, súhlasím určite.
Super. Ešte keby sme možno úplne v krátkosti, už budeme končiť, keby si povedal možno, aké sú tvoje plány najbližšie.
Tie plány, tých plánov je, že mám krátko, dlhodobé a krátkodobé ciele. Myslím si, že môjim cieľom dlhodobo je prinášať pre druhých ľudí jak informácie, tak svojou prácou ovplyvňovať druhých ľudí a pomáhať druhým ľuďom v podstate získať a naplniť svoje ciele. Myslím si, že profesionálny šport je pre mňa to ideálne prostredie a v tom prostredí sa cítim dobre a veľakrát je to veľmi náročné prostredie, ale dlhodobo, jak budú budúci rok olympijské hry v Tokiu, tak pripravujem nejakých športovcov na tie olympijské hry a plánujeme spoluprácu na zimné olympijské hry, takže tie olympijské cykly sú niečo, čo mňa vždycky bavilo už na škole. Takže to je to, čo je môj nejaký dlhodobý cieľ. No a krátkodobý cieľ je možno aj pre mňa osobne začať nielen o veciach hovoriť, ale začať aj trochu viacej trénovať sám a zase sa zavrieť do gymu a naberať skúsenosti, organizovať semináre. A čo mňa veľmi baví, je byť s ľuďmi. Byť s ľuďmi na Slovensku, v Čechách, chodiť za trénermi, chodiť za klientami. Ja to milujem, to je to, čo, kde sa cítim fajn, kde sa ja učím. Takže to je, to sú také moje ciele nejaké. Žiť šťastný život.
No super.
Biohacking.
Hej, keby sa ľudia o tebe chcú možno dozvedieť viac alebo ťa navštíviť, kde môžu nájsť nejaké informácie o tebe?
V podstate Facebook Jakub Physio po anglicky, Instagram Jakub Physio, to isté, moja webová stránka www.jakubphysio.cz. V podstate tam mi môžete nájsť moju e-mailovú adresu, môžete mi v kľude napísať, keď vás niečo zaujalo.
Hej.
A možno sa vidíme na nejakom semináre, ktoré organizujem, takže, takže ma ľudia nájdu všelikde.
Opecka. Takže Jakub, a.k.a. Master Physio Kmeďko, bol hosťom dneska. A ja si myslím, že to bolo zaujímavé. A ak máte akékoľvek otázky, možno doplňujúce, napíšte to do... Na adresu, ktorú nájdete asi v informáciách, myslím, k tomuto podcastu. A ja ti veľmi ďakujem za tvoj čas a možno sa uvidíme niekedy znovu alebo budeme počuť.
Ďakujem za pozvanie.